GPR Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Özbekistan bilen aradaky serhet ýaky sebeplerde ýaşap özbek mobil operatorlarynyň hyzmatlarynyň peýdalanýan türkmenistanlar häkimetler tarapyndan nişana alynýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bir-birinden habarsyz aýry-aýry iki çeşmesine hem de birnäçe sebet ýaşaýjysyna salgylanyp bu barada 23-nji iýulda habar berdi.
Türkmenistanyň güýji daralarynyň işgärleri Özbek sim kartlarının eyelerine karşı işçen reytlere başladılar.
Deyip havarçimiz mağlumat verdi. Türkmenistan'ın Demirgazık ve Gunnogor Serhet Yakas sevittirine Daşoğlu ve Leva Pulayatının kabri traplarına Özbek mobil operatörlerinin hizmetlerinden peydalanıp buluyar. Bu yağday öz yurduna internet ve aragatlaşık çayaklendirmelerine nezir çekeyen Türkmenistanlara çıkılgı hödürlüyer.
Türkmenistan'ın internet el yeterliliğinin kadarı olmalılığı sebeple rayetler global tora çıkmak için alternatif yolları gölleyerler. Yurdun aragatnaşyk kadarına diňe 6 asyr mobil operatory bar. Şeýle şertlerde Türkmenistanyň Özbegistana ýakyn bolan Demirgazyk we Gunnogor sebitleriniň ýaşaýjylary özbek sim kartlaryny satyn alýarlar.
Diýip Türkmenabadyň şäher häkimliginiň näki bir çeşme aýtdy. Sebitiň içeri şeýle daralaryna beýle bir çeşme Özbegistana sapar edýän raýatlaryň öz ýanlary bilen özbek sim kartlaryny getirýänliklerini we Türkmenistanyň çägini hem bu kartlardan peýdalanýanlyklaryny aýtdy.
Telekeçilik işi bilen ýa-da başga maksatlary bilen Özbegistana sapar edýän türkmenistanlylar Beeline, Uzcell, MobiUz we şulary meňzeş sim kartlary alyp öz ýanlary bilen Türkmenistana getirýärler. Sebäbi serhet ýaky sebitlerde bu sim kartlardan peýdalanyp bolýar. Ýaşaýjylar esasan bu sim kartlaryň hödürleýän internet mümkinçilikleri bilen gyzyklanýarlar.
Diýip içeri işler idaralaryna aky çeşme aýtdy. Serhet ýaky sebitleriň ýaşaýjylaryna görä daşod we lewa pulanatlaryna ýürüýti özbek sim kartlarynyň söwdasy bilen meşgullanýan adamlar bar. Olar bu kartlarda açylan hasaplary doldurmagy da ýardym berýärler.
Özbek sim kartynyň bahasy ortaça 1500 manat. Bu kartlary satýan raýatlaryň Özbekistanda öz adamlary bar we olar her ýerdek sim kart hasabyny doldurup berýärler.
Diýip bir sebit ýaşaýjy Sadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. İçeri işler idaralaryna çeşme görä ilatyň özbek sim kartlarynyň üstü bilen açyk internetden peýdalanmagy, ýurdun çägine alternatif habar serişdelerinden hem de opozisiýa web sahypalarynyň peýdalanmak mümkinçilikleri. Şeýlede raýatlaryň Gunwatar döwletleriniki bähbit aramyan hökümeti degişli bolmadyk gurumalar bilen aragatnaşyk saklamak mümkinçilikleri we ähtimallyklary türkmen häkimetleriniň rahatyny bozýar.
Meniň isidisime görä sahty elektron enjamlary barlygyň Sirlende özbek sim kartlarının üstü bilen itilendik dasary yurt kurumaları yada toporları bilen aragatnaşa geçendigi anıklanan olara maglumat berendigi yada olardan yardım alandigi yüze çıkarılan raýatlary Türkmenistanyň jinayet kodeksine laýyklykda içalatçylykda ayplap jogapkärçiligi çekmek barada Milli Hupsuzlyk Ministrligine buyruk berilipdir.
Diýip çeşme aýtdy. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Milli Hupsuzlyk Ministrliginden tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň mobil operator hökmüne diňe 6 asyr öýjükli aragatnaşyk kärhanasy bar. Ýurtda internet aragatnaşygy häkimetler tarapynyň berk gözegçilik altyna saklanýar. Ýöne häzirki wagtda internet aragatnaşygy dünýäde diňe bir erkin pikir alyşmalaryň däli isem, söwda, iş, biznes we telekeçilik puduklaryny işleri ýerine ýetirmegiň hem de aragatnaşyk saklamagyň hem esasy guralyna urildi. Sinçlary görä häkimetler ýurtda internet el ýeterliligini gysmak bilen diňe bir maglumat azatlygyny çäklendirmän eýsem, öz raýatlaryny halkara biznes we iş mümkinçiliklerinden maliýe ykdysady bähbitlerden mahrum goýar. Bu aralykda ýurdun sebitleri soňky hepdelerde 6 asyr mobil operatorynyň hyzmatlarynyň hiliniň ymykly pesirmegine şaýat boldular. Azatlyk radiosynyň habarçylary 10-njy ýylda ýurdun Marlewap we Daşoğlu welaýatlaryna ýerli ýaşaýjylaryň öýjükli operator arkaly jaň etmekde, hatda SMS ýibermekde hem pähkelçiliklere sebäbär bolanlyklaryny habar berdiler. Biraz soňra 12-nji ýylda Marlewap-nyň internet aragatnaşygynyň tiýlige epesli haýalady. Türkmenistanyň Ulag we kommunikasiýalar agentligi ýylatyň ýüz we ýüz bolýan aragatnaşyk problemalary boýunça beýanat bermeýär.